pichaitab taman ak somok. Tos ibwati ile Saul ko ki ng'o? Ki kandoindetab Israel nekimakomache kristianik, ki chi nekitakoming'in. Ki en betut age ko kiwendi Saulo emet nekikikuren Damascus wakonyalili kristianik. Kitindoi barwetab chamchinet kwa konam kristianik ak komut koba Jerusalem ole kibake kiroten en korkoret. Yekin kotakobendi Paulo ak choronokchik Damascus ko kitep kot koit loboyet. Kiibuti ng'wany Saul ak kikas tuget ne kilen Saulo, Saulo, kalyana si inyalilan. Kiiten Saulo kole ing'o Kiptayat, kiwal tuganoton kole acheso ne inyalile, ng'et ak iwe nganaset asi kemwaun kit nenyalu iyai. Kibit anyun loboyonoton, king'et Saulo ak yekilen koyat konyekchik, ko kikaa komakokere. Kiimut anyun Saulo choronokchik kitebi betusiek somok komi kokorat komakokertoi. Inetech atindionondoni kole ki Saulo ko ki agenge en kandoikab kanisosiek ako kiweche kristianik ak kimanai kole kiseretyi Kiptayat yekin koyae kou niton. Inetech kora kenai kele mi biik chechang che boisiechin Kiptayat ako loen ichek en Kiptayandanoton. Ki en konyekab biik ko ki Saulo ko ki chito neya ako king'ololchin Kiptayat kot koik Saulo kosibindetab Kristo nekim. Niton konetech kole mache Jehova tugul kobwonchi inendet ngo chemiach anan ko biik cheyachen. Pichaitab taman ak ang'wan. Kimi Saulo Damascus betusiek somok ak maam anan koe kiy alak tugul. Ki agenge en kristianik en Damascus ko kikikuren Anania. Kimwachi en betut age Jehova kolenchi, Anania, amache iwe agoi kotab Judas en koyoton inyoru chito nekikuren Saulo. Mi yoton kosoe. Amache indechi eunek konyekchik asi komuch kosoita kogeny. Kiwal Anania kole Kiptayat kiakas inne akobo Saulo. Kikoseret kristianik en Jerusalem ak ngunon komi yu komache koseretech ak eche. Kiwalchi Jehova kolenchi uy ak iyai kit ne kamwaun. Karalewen Saulo kwa kwamdechi torobek ak wendi inendet akobo kainenyun. Ngandan kiiywei Anania Saulo ko kiwa kou ye kikamwachi Jehova. Tos igere Saulo kokakotebot en ng'echeret. Kiinde eunekchik Anania anyun konyekab Saulo. Eunekchik ak komwachi kolenchi tupchenyun Saulo. Kakoyakwan Jesu ne kenyoru en oret asikobit inyoru tamirmiriet netilil nebo Jehova akobit igerte kogeny. Ak yekin kotar komwa ng'alechu Anania ko kiimuch kosoita kogeny Saulo. Kinyor tamirmirietab Jehova ak kikerto kogeny. Kiibur anyun betusiek tutigin ak kiinam anyun kwamda akobo Kristo. Yekin kotach Kristo Saulo ko kikiwelel kainenyin koik Paulo. Paulo ko ki chi neking'ololindet nemnye ak kibwa biik chechang koepchi it inendet. Kikwongyo biik amun kiingen kole Paulo ko ki chi ne kiisereti kristianik en tai ak ngunon ko kiboitiot neo nebo Kiptayat. Chang en kwenunyon betusiechu biik cheu Anania che iywei koyai kit nekamwachi Jehova koyai. Yekamwae Jehova keyai kii kokonech kimnatet nekimugen keyaen boisiet nekamwawech keyai. Ongeger pichaitab taman ak muto. Kiba kristianik alake emet nekikikuren Actions koba komwachi biik akobo Kiptayat Jesu. En tai ko king'ololchi anan kiamdechi kristianik choton biikab Israelik kityo. Ako en let ko kikas torobek alake akobo Kristo ak kicham koik kosibikab Kristo. kikas akobo niton kandoikab kaniset en Jerusalem ak kiyokto Barnaba kwo kotoret bichoton. Kiger Barnaba kole kioo boisiet inne ak kikur Paulo kwo Otiech konet kristianik che kitoek en kanisa. Ki en betut age ko kikayumke tuyetab kristianik asikosa kibagenge. Kingololchi tominminetab Jehova kolenji otinye boisiet neo ne omache koyai Barnaba ak Paulo. Amache okwe kristianik oyokte bichoton tuwai koba kwamda akobo kiptayat. En pichaini kegere Paulo ak Barnaba kosochin. Inetech otindoniondoni kenai kele mache Jehova bi koib ngoliondenyin koba emotinwek alak che tomo kokas ngoliondonoton. Kiyai boisiet neo Barnaba ak Paulo en emetab Antioch. Ako kiger Jehova kole nyolchin koba emet age kwamdechi bik alak akichek. Akot en betusiechu kotakochang emotinwek anan bik che tomo kokas akobo Jehova. Mami bik alake che tos imuch koib ngoliotab Jehova. Ngoma kristianik nyolwech kechobogen kebe olda tugul ole makwech tominminetab Jehova kebe ak keyai ki age tugul ne kamwawech Jehova keyai. Pichaitab 16. Iba Paulo ak Barnaba emotinwek chechang konet bik akobo kiptayat Jesu. Kiyobu kanetisienywan kitabut ne tilil nebo Jehova. Kimuchi kokochi Paulo kanetisiet neuni. Bikab Israel ak tugul che iyoni en kiptayat Jesu. Oepchinit ngoliondenyun ongen inne ole kilewen Jehova bikchok chebo keny kou Abraham ak Musa. Kiyai Jehova boisiet neo kot en ichek ak komangunen ichek ko kiyokwe Jehova sarunindet. Kiikochi Jehova sarunindet Israel komangunen laitoriat ne kikikuren Daudi. Daudi ko kichame ak kikonyiti Jehova. Kimamach bikab Israel koik laitoriandenywan Jesu. Kimayai kit neya kiptayandenyon Jesu ako kibar bikab Israel kingomwa akobo sigenyin maotikab Jehova. Kingonyo nguno laitoriandanoton kotep kobotech. Kikonyo ngwony en kenyisiek chechang che kikosirto ak kimayan bikab Israel kole Jesu ko sarunindet. Nekikolewen Jehova koik sarunindetab ngwony. Kimamach inendet ak kikoito kebar. Kimayai kiy age tugul neya kiptayat Jesu ako kikikartat ak kebar en kimurtoyot barak. Kiiyan kiptayat Jesu kebar asikobit koyoktewech besendanyon. Kiinget Jehova Jesu en meet ak ngunon age tugul ne nyonchin Jesu Kristo ak kosik en tengektanyin. Koibe Jesu chalwogikyik ak konyochi kat. Kikwongyo bik chekin kokakokas ngalechu, kiyan Israeli chechang ak kiyan akichek torobek ak kibwonchi tugul kiptayat Jesu. Kimi kebeberyatab Israeli alak che kinerekyi Paulo ak kimach koon en ekalut. Kiibur Paulo ak Barnaba koboto kristianik ak kiinet ichek tugul chechang akobo Kristo. Ki en kasarwek chechang ko kinyor kewelinwek ako kiboiboen amun kigere bik kobwonchin Kristo. Nyolwech ak echek ko kiboiboen yon kigere bik kobwonchin kiptayat Jesu Kristo. Ongeger pichaitab 17. Ye kikakotebi Paulo en emetab Antioch kasarta negoi ko kiibwat kole nyolu kowek korutechi emotinwek ak bik alak che kikakwamdechi ak koyan en Kristo. Kiwa kotes kotakonet ichek. Kiimut Paulo Sila asikobit kotoret. Olda tugul ole kiba Paulo ak Sila ko kibaibaen bik konyor ichek. Kitestai konet kristiani choton ak kikimekitu kristiani choton en kayanet ak kinyor maget neo kocham Jehova. Kitestai kora Paulo ak Sila koba emotinwek alak ole kitomo koitita kokeny ak kiindochi tominminetab Jehova en olda tugul ole kibendoten. En kemout age ko kinyor Paulo karwotitoet ak En karwotitoi noton ko kiger Paulo chito ne nyonjin inendet kolenjin kamache toretet. Kichichoton ko kiger Paulo ko kiyobu emet nekikuren Makedonia. Kibikab Makedonia ko kibik che ter en bikab Israel. Kingololi kutuswek che kiterchin ak ki ateboshek kwa ko ki terotin. Kiingen Paulo kole ui mising kwa Makedonia ak komwachi bik agobo Kristo. Kiingen kora kole ki panda nelo asikobit koitita oloton. Ngandan kiingen Paulo agobo keweluti choton ko kiingen kole kiniton ko ki ngatutietab Jehova anan magetab Jehova. Kiingen kora Paulo kole kiindochin inendet aminimiretab Jehova ak komwachi inendet kit ne imuchi komwachi bik. Ki en karonet ne kisubi ko kichobok Paulo ak Sila koba Makedonia. Tos iyani ile toretech aminimiretab Jehova en betusiechu? Ye kisoman ngolyotab Jehova kitabut ne tilil ko ngololunech Jehova kitabunoton. Ye kisaa Jehova ko ngololchin mugulelwekyok en kasarwek alak koboisien Jehova choronokyok kongololunenech. Ako nyolu koyototin mugulelwekyok kotach konetisyonoton. Ye kikakotebi Paulo en otyachi kasarta negoi ko kiibwat kole nyolu kowek korutechi emotinwek ak bik alak che kikakoamdechi ak koyan en Kristo. Pichaitab 18. Kiba anyun Paulo ak Sila emetab Makedonia koret ne kikikuren Philippi. Kimi en Philippi lakwet chepto ne kitinye taminimiriet neya. Kiimuchi komwa agobo ngalek anan tuguk che imuchi koyaak en betusiek che bwone. Kimi bik che kibo lakwaniton che kinyoru rabisiek chechang amunoton. Ye kingonyor Paulo cheboton ko kiwon taminimirionoton kitinye. Lakwanoton en kimnatetab Kristo. Kiek anyun neityagat lakwanoton amun kimandaen taminimiriet ne murwon. Ako kinerekso bikab lakwanoton amun kimata komuch konyorunen rabinik lakwanoton. Kiimut Paulo ak Sila koba kirwoki en kapkirwok. Kimwa lembech agobo Paulo. Kiitam kole kiikoi bichoton aengu kaimutik. Kiingat kobir asikarik Sila ak keger en korkoret. Kimakomi kiy neya ne kikakoyai Paulo ak Sila. Kikibir ak kinyolilyo. Ngwany tos ikostoi ano nda kiinye ne kikibire. Kiingen Paulo ak Sila kole kimi taminimiretab Jehova koboto ichek. En kemounoton ko kiui inne koruyo en korkoret amun kiame ole kikakibir ako kirototin kora eunekwak. Kisaa kitien tiendab kalosunet kotienchin Jehova. Ki en kemakwen ko kiit katumtumetab ke nebo ngwony ak kitumtumak korkoret ak kiyotokis anyun kurgotik ak kiityaga keunekab Paulo ak Sila. Kilabat ne kiribe korkoret kwo kochut ko ako amun kiurot ko kokimaimuch koger ki age tugul. Kiiboru niton kole kinyolu kokochi kerkongyet neo chito ne kiribe. En pichait kegere kurgotik che kikabutok ak ityokotin bik che kiratotin tugul amun kiibwoti agobo kerkongyet neo chito ne kiribse. Kokicher rotwetab chok chichoton kolen kobarge ako kikur Paulo kolenji matibarge amun kimiten tugul yu. Kiwa anyun asikarindet noton kocheng tait konyon kokweny ak kiger kole kit ne kikamwachi Paulo ko kikit nebo iman. Kikas anyun asikarindet noton Sila ak Paulo kotieni ak koamdoi kolenjin bik nyolu kosik ak kinai anyun kole ki Jehova ne kibunu katumtumono noto bo ngwony. Kinyo anyun kobotananu ak kikutuny en taitab Paulo ak kimwa kole o Kiptayat, tos otoreton asikobit komanyoru kergong'et en Kiptayat, kimwach anyun Paulo kolenchi, angot inyonchi Jesu Kristo ak imwachi konyoun kat, koyae kou noton. Yekin kokakoyan asikarindonoton, kokiba ak Paulo, konyinet ak kinet Paulo lagokchik ak isik tugul. Ineten niton kole, mi tamirmiretab Jehova kobatech en olda tugul. Pichaitab 19. Kitestai kwa Paulo emet age nekikikuren Hades. En Hades ko kiger Paulo kanamonik chechang ak ekalusiek chechang. En pichaini kegere Paulo kogere alak en kanamonik choton. Ki biik chechang en Hades ko ki kanetik che kinetisye akobo kanamonik choton akoneti biik ortinwek cheyach akobo ole nyolundoi kosoptoito biik. Kinet bichoton chang Paulo akobo Kristo, kimwachi Paulo kolenchi, agere ale akwek bichu osibi kanetutik ak ng'atutik ab kanamonikwok. Agere ale kiotekchi akot ekalut kanamwet. Ak kiosir ole Kiptayat ne makingen. Amun mongen Kiptayanda noton, kichobotin kemwawok akobo inendet. Kiptayanda niton, ko kiyai ki age tugul en kipsengwet ak en ngwony. Inendet ne indochin ki age tugul. O mising ak omuchi komeny en ekalut nekiteche biik. Maame amitwogik anan ko tuguk alak tugul. Ako inendet ne kikochin kabuset ak sobet ki age tugul nemi kosobe. Kiyai biik tugul kongeten kap chi agenge nekikikuren Adam ak Hawa. Kiinde biik cheter emotinwek cheterotin en ngwony. Kiyai Jehova kou niton asikobit kochengkigei biik Kiptayandenywan. Kiyai biik en itondanyin ko amun niton ko manyalu kibwat kele Jehova niton ko kanamwet. Chobot Jehova konyoiwekat chalwogikyok tugul chekikichililji en tai. Mache chi age tugul en ngwony koistoengei chalwok. Kikochop Jehova betut agenge netun irwokinen biik tugul chebo ngwony ak teityo kokochi kergong'et. Kikolewen Jehova agenge nenoton ko Kristo netun irwokin biik tugul chebo ngwony. Kiepchi it biik Paulo kot kokas kong'ololen akobo chito ne king'et Jehova komang'unen meet ak kiroriso biik alake ak konam banda koba. Kimwa alake kole imuchi kota koepchi it Paulo en kasarta age. Kitoret Jehova Paulo kong'ololchi bichoton en oret ne kimuchi koguyen. Toretech akot agechek betusiechu Jehova imuchi kokonech akot ng'alek chekimwachini biik. Pichaitab 20. Kong'eten Athens ko kiwa Paulo emet ne kikikuren Korindoek en emonoton ko ki Korindoek ko kiyae biik tugul tuguk chechang cheyach. Kimi biikab Israel chekimenye oloton ak kiwa komeny Paulo koboto bichoton. Ki en betutab sabato age tugul ko kiwendi Paulo ekalut ole kiineten biik akobo Kiptayat Jesu. Kiepchi it chechang konetisietab Paulo ak en kasarta ne kimatyanit ko kitep tebutik bichoton akobo kanetisietab Paulo. Kimaimuch koyan bichoton kole ki Jesu ko nekilewenot en Jehova ak komuchi kosor biik en tengekwokikwak. Kiinam anyun bichoton komwaitaen anan kotam Paulo. King'ololchi Jehova Paulo en karwotitoet komwachi Jehova kolenchi, ameywei Paulo ako testai inet biik akobo ane. Matibakach kit neyoe. Kitestai anyun Paulo konet biik en Korindoek en kasarta nenekit kenyit agenge ak kebeberiat. Kiit kasarta nekikilewen kandoindetab Korindoek, ki kainenyin ko ki Kalio. Kiibwat biikab Israel kole inoniton ko ki kasarta neimugen konam Paulo ak komut kwo kapkirwok. Kinam Paulo anyun ak kiimut kwo kirwoki. Ak kimwachi Kalio kolenchi, kikoimech chichi amun ineti biik koo Jehova en oret ne moyomegee ak ole cham kisiptoi. Kimoepchi it Galio bichoton ak kimakitwa Paulo. Kitestai anyun Paulo kwamda. Kitesak biik che kicham Kristo. Tos ibwoti ile kimakouy en Paulo konetis? Kiuy ine amun kikonyol kobakach emenyin ak kwo banda ne loo kobune keldo ak kororechin biik en kasarta age tugul ye kiamdote. En betusiechu akot ak ne kouy kebe ak keamde. Ako ibwat kit ne kiyomiswe Jehova ameywei amun miten koboten en betusiek tugul. Pichaitab 20. Kikas Paulo kole kimwachi Jehova kolenchi kowek kwo Jerusalem ako kimaywei Paulo kwo. Kimwa Paulo kole kichobot kome akobo Kristo akot ngo magetab Jehova noton yekin anyun koitita Jerusalem ko kituyo Paulo ak Kristianik chechang. Kikakokas tuguk chechang cheyach chekikakemwaitaen Paulo ak konetisienyin. Konetisiet nekimakosibigee ak nekibo Musa ak ateboshekab Israel. Yekin kwa Paulo ekalut neo en Jerusalem ko kinai biik alake ak kiwach kokur biik kole inoni ko chito neya newendoti koneti biik tuguk che yach ak weche ng'atutikab Israel. Kites komwa kora kole kikomut chichiton kora torobek kobwa ekalut asikobit komurwon ekalut. Kiyai niton biik chechang konerekso. Kiichut Paulo komang'unen ekalut ak kiinam kobir. Kikas asikarindet ne kirumanindet akobo bolet ak kiyok asikarik kotononsi bariet nekiwendi taa. Kinam anyun askari Paulo ako kotomo omut kwo korkoret ko kisom Paulo kole komwachi biik kii kitigin. Kitonon anyun Paulo en ngasisiekab kurgat. Amang'u ale ikere kounoton en pichaini. Kikochi biik kolosunenyin anyun Paulo. Ole kinyorundo Kristo kiepchi biik Paulo inne komwachi biik akobo logoiwek chetililen. Akot koboto torobek kimamach kokas niton kandoikab Israel ak kiinam kowagen Paulo. Kiimut asikarik Paulo kwo korkoret ole kiribot. Kimache asi koteben amune asi konerekso biik. Ki en kasarwek chechang ko kiyom kobar kandoikab Israel Paulo. Kimayan anan koywei akobo niton Paulo. Ingen kole toreti inendet Jehova. Kiibwoti kora ng'alek chemwoe en sirutik kole obaibaen okwek chewechok biik ak komwoitoen ak lembech akobo kainenyun. Amun tun anyoru melekto nekararan en kipsengwet. Tos kiikas ng'alechu en tai? Ki ng'alechuton ko ki konetutikab Kristo. En pichaitab 22. Kiimut asikarikab Rome Paulo kwo Kaisaria ak kikimut kirwokyi en Kaisaria. Kitebi Paulo korkoret kenyisiek oeng ak kiek kandoindet chito age ne kikikuren Festus. Kiimut kora kandoikab Israel Paulo korwokyi Festus. Kimache Israeli komut Paulo kwo Jerusalem ako kiingen Paulo kole kikimuti kebore en oret. Kiesho Paulo kimut kwo Jerusalem. Kirwokyi kimach kimut kirwokyi en Kaisaria en Rome. Kiyan Festus keyai kou noton. Yekin koyaak niton ko kirutechi laitoriat Agrippa Kasari. Kimach anyun kokas akobo Paulo ak kitet Festus konyor Paulo kasarta kong'ololchi inendet. En pichaini kekere Paulo kong'ololchin laitorinik chuton. Kiepchi laitoriat Paulo ak biik alak chekiechen en serikalit noton. Ki Paulo ko ki chi ne ratat en korkoret. Ki loo en kaa ak en choronokchik ako kitet Jehova konyor Kaisari asikobit komuch kong'ololchi laitoriat ak biik alak cheechen. En kasarwek alak komakikuitosi ole yoitoi Jehova tuguk alak. Among'u ole kimai baibai Paulo amun kimi koratat en korkoret. Ak ingen kora kole kimi amune ne kitinye Jehova asikobit keger Paulo en korkoret. Pichaitab 23. Kitet anyun Festus komut askarik Paulo kwa Rome. Kibanda ne lo inne ak kikichamchi alak en choronokab Paulo koba tugul. Kikakoba banda negoi en melit ako kima ko kasarta nemnye nebo bandab nyanjet. En tai ko kimnye banda ako yekimatyanit ko kinyo koristo neo ak kinyo usonet en betusiek chechang ko kilungul koristo melit ak kinam bik kowirta. Tuguk chechang komanda en melit kolen ngandan kowisisit melit. Asikobit komachut peek. Iyweishe biik ak kiibwoti kole abere togot kolul melit. Kimwachi anyun Paulo kolenji ndakokas kit ne kamwawok kotos kamakenyoru kaimutik cheuchu. Ago ii, mworokense amun kakongalalwon Jehova ak amwa kole nyolu otononen taitab Kasaria en Rome. Osarunotin tugul ako butokse melit kokesuge ak mworokese amuniton. Kibaibai chi tugul nekimi moinget kokas kole sarunotin ichek tugul. En karonet nekisubi ko kirikta melit ikwembeyot kiyom konget melit kwa kotkoit taban en ikwembeyondonoton ako kichut beek komait yoton. Pichaitab 24. Yekin kokakobata betusiek chechang ko kiit Paulo ak choronokchik koboto askarikab Rome. Kimakoweche bounikab Rome Paulo. Ki Rome ko ki nganaset neo inne. Kimakirat Paulo en korkoret en Rome ako kikikochi komeny kot. Tos ikere Paulo koratat ak askarindet en pichaini. Kikichomchi anan kitinye chomchinet choronokab Paulo kora koibchi amitwogik Paulo. Kimuch kora kosirchi Paulo kristianik alak che kiloen en ine baronok. Kitinye kanetisiosiek che echen akobo Kristo. Baronok choton ak kit ne nyolchin koyai ak konai kristianik. Miten akoi raini en bukuit ne tilil baronok choton tomo kowalak tos ingen amune amun mawalakse Jehova. Ki age tugul ne kayai ko kitinye kimnatet nekiterter oindet ak tengekto amun menye Jehova en sobonwekyok. Angen ale mami ki age tugul en ngwony neimuchi kobesiech en chomyetab Jehova. En kasarwek chechang komakikuitosi tetutikab Kiptayat. Kimache Paulo kwo ak korutechi kristianik en emotinwek chechang. Kikine nye niton. Tos maunoton ii? Emye ako kiingen Jehova amun nda kikowo korutot ko ta kimakonyoru boroindo nekimungen kosiren barono choton. Miten en kitabut netilil raini. Akot yekin komata kwa Paulo koamdechi kristianik choton ko kirutechi bichoton konyor kanetisiet nemnye. Kimabaibai Paulo amun kimnyororisiek chekikakiraten eunekyik ako kiingen kole kewelutik chenyoru en ngwony oliton kimi ngunon ko kitigin. Ngibwat boiboyet netun kinyoru en barak kipsengwet. Tinye chi tugul kewelutik akot inye anan ane. Akot nyolu keigun che muito asitun kenyoru konunoikab sobondab koigeny. En barak kipsengwet yetun kawek Kristo.